otrajā ceturksnī Latvijas ekonomika ir jau par 0,1% augstāka nekā tā bija 19. Gada beigās, un tur sākās COVID-19 pandēmija. Protams, tā situācija pa nozarēm ir atšķirīga, ir nozars, kuras jau ir virs tāda pirmskrīzes līmeņa, tā ir ražošana, tā ir virkne eksportējušo pakalpojumu nozars, arī tiks, valsts pakalpojumu nozars, un vienlaicīgi, protams, ir nozars, kur tā situācija joprojām ir ļoti smaga un ir gan ierobežojama, gan arī tiks, tā aktivitāte ir būtiski zemāka. Bet nu, tas kopējais līmenis, jā, otrajā ceturksnī ar nedaudz straujāk nekā gaidīts izaugsmi, mēs esam sasnieguši augstāko punktu, kas bija līdz Covid krīzē. Tuvākajā laikā mēs noteikti sagaidām izaugsmes turpināšanos, un arī iedzīvotāji, mēs redzam, ir Covid pandēmijas laikā uzkrājuši ievērojams papildus līdzekļus bankās, līdz ar to tas varētu būt arī, kā teiksim, resursi, kas papildus varētu veicināt patēriņu. Nākamgad mēs arī gaidām, meklējam, kā diezgan apjomīgi Eiropas fonda līdzekļu ieplūdi, tāpēc, nu, teiksim, tas kopējais skats uz šī gada otro pusi uz nākamo gadu ir kopumā pozitīvs.